สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันเสาร์ที่12มกราคม2562ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
เช่นเคยนะครับมีทั้งสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังสรุปข่าววันนี้นะครับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐปิดทำการเป็นวันที่21แล้วซึ่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้นำสหรัฐหากว่าเกิดขึ้นจริงจะมีผลอย่างไรและวัยรุ่นหญิงซาอุที่หลบหนีครอบครัวมาไทยไปแคนาดาในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วนะครับนอกจากนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุดฮอตจากงาน CES 2019ที่นครลาสเวกัสซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับหนัง Escape Room ร่วมไขเกมปริศนาสุดโหดแค่ฟังชื่อก็น่าดูแล้วนะครับและส่งท้ายกันด้วยเพลง Thank You Next ของ Ariana Grande ซึ่งติดเข้ามาในอันดับ1ของ Billboard สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเราก็นั่งนับวันกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่21แล้วสำหรับการปิดทำงานปิดทำการหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดทำการที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเท่ากับในยุคของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันยุคนั้นก็ปิดไป21วันเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้มีโอกาสที่จะทำลายสถิติถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะปิดทำการเข้าสู่วันที่22ซึ่งถือว่านานที่สุดนะครับการปิดทำการครั้งนี้ส่งผลให้ลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันประมาณ 800,000 คนที่ไม่ได้รับเงินเดือนงวดแรกของปีนี้นะครับซึ่งต้องจ่ายกันในวันนี้นี่เองคือวันศุกร์ที่11มกราคมโดยเมื่อวานนี้ก็มีลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันหลายร้อยคนที่เริ่มเดินขบวนกันแล้วนะครับต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนโยบายสร้างกำแพงเดินขบวนในกรุงวอชิงตันนะครับบริเวณหน้าทำเนียบขาวโดยการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในกระทรวงต่างๆทั้งหมด9กระทรวงจาก15กระทรวงนะครับคุณจำเริญรวมถึงกระทรวงสำคัญด้านความมั่นคงด้วยอย่างกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิแต่ก็ยังคงมีข้าราชการราว 420,000 คนที่ยังเข้ามาทำงานตามปกตินะครับแม้จะไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ FBI และก็เจ้าหน้าที่ TSA ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆในสหรัฐแต่ว่าสนามบินนานาชาตินครไมอามี่รัฐฟลอริดาวันนี้ก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะปิดอาคารผู้โดยสารบางส่วนของสนามบินเร็วกว่าปกติในช่วง3วันข้างหน้าก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ TSA บางส่วนที่ไม่ได้มาทำงานก็คือเมื่อไม่ได้รับเงินเดือนก็ลาป่วย
ต้องไปหาจ็อบข้างนอกทำเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่าย
ครับ
นี่ครับ
สำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่กลับมาจากเยือนรัฐเท็กซัสวันนี้ก็มีการจัดประชุมที่ทำเนียบขาวอีกครั้งโดยประชุมร่วมกับผู้นำส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำในระดับรัฐต่างๆนะครับแล้วก็ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณล่าสุดของผู้นำสหรัฐหรือเปล่าว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเร็วๆนี้หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณจำเริญก็จะมีคำอธิบายว่าถ้าหากว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจริงจะเกิดอะไรขึ้น
ครับก็ขยายความนิดนึงที่คุณสมพจน์บอกว่าการปิดที่ทำการรัฐบาลมีผลต่อลูกจ้างเนี่ยก็หมายถึงว่าทั้งข้าราชการแล้วก็ข้าราชการคือคนที่ได้รับเงินเดือนจากเงินภาษีอากรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างก็หมายถึงว่าหน่วยงานนั้นอาจจะจ
้
างนะครับซึ่งไม่ได้มีฐานะเป็นข้าราชการแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างของ VOA เองเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มาทำงานนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อเปิดทำการแล้วลูกจ้างเหล่านี้จะได้เงินเดือนกลับหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มาเกี่ยวโยงกับประเด็นที่เริ่มมีการพูดถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ครับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ชุกที่พรมแดนเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและด้านมนุษยธรรม พื่อที่จะเอาเงินเมื่อประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จะเอาเงินดึงมาจากหมวดอื่นอย่างเช่นจากกระทรวงกลาโหมบ้างหร
ือ
จากหน่วยหมวดของทหารช่างบ้างท
ี
นี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีอยู่2-3-4ประเด็นด้วยกันนะครับ
อ
ันแรกเลยก็คือว่าผู้นำฝ่ายบริหารมีอำนาจประกาศได้ไหมแล้วถ้าประกาศแล้วเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้แล้วรัฐสภาสหรัฐเนี่ยมีอำนาจที่จะทำอะไรได้ไหมแล้วข้อวิตกกังวลเป็นอย่างไรทีละเรื่องคำถามแรกเลยประธานาธิบดีมีอำนาจประกาศได้ไหมคำตอบได
้ครับ
เพราะว่าเคยมีมาแล้วหลายครั้งที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งกฎหมายเนี่ยมีมาเมื่อปี2543นะครับ43ปีมาแล้วนะครับ2519
ครับ
แล้วประธานาธิบดีหลายคนเนี่ยเคยใช้อำนาจในลักษณะนี้มาแล้วนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีคาร์เตอร์เคยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยึดทรัพย์สินของอิหร่านตอนที่ตัวประกันของสหรัฐถูกจับอยู
่
ประธานาธิบดีคลินตันเคยประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตกนะคร
ับ
แล้วก็รวมทั้งประธานาธิบดีบุชเองก็เคยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจะระดมกำลังของกองทัพเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือหลังจากเหตุการณ์โจมตี11กันยายนปี2001
ใช่
งั้นคำถามที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี่มีโอกาสที่จะใช้อำนาจตัวเองแล้วบอกว่าสถานการณ์ชายแดนเนี่ยเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไหมได
้ครับ
คำถามต่อไปคือเมื่อประกาศแล้วสามารถจะทำอะไรได้ตรงนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย
ู่
เพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าเผื่อประกาศแล้วพยายามที่จะลัดวงจรอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะทำจะลัดวงจรหรือว่าก้าวข้ามอำนาจของรัฐสภาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแล้วไปดึงงบประมาณของกลาโหมมาสร้างกำแพงอันนั้นมีโอกาสที่จะมีการโต้แย้งแล้วก็ยื่นฟ้องแล้วก็ให้ศาลตีความ
ครับลัดวงจรนี้ก็คือไม่ต้องรอการอนุมัติจากทางรัฐสภา
เพราะว่าโดยวัตถุประสงค์ของการคือมีอำนาจประกาศได้แต่ถ้าประกาศแล้วจะใช้อำนาจนี้เพื่อไปดึงเงินมาอ
ัน
น
ั้
นจะถูกโต้แย้งเพราะว่าการประกาศเนี่ยโดยสิทธิ์แล้วเนี่ยประกาศได
้
คำถามคือประกาศแล้วจะทำอะไรต่อนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐสภามีอำนาจที่จะลบล้างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีได้ไหมได้แต่ต้องใช้เสียงทั้งสองสภาสภาล่างกับสภาสูงซึ่งตอนนี้เดโมแครตมีเสียงอยู่ในสภาล่างไม่มีปัญหาอะไรสภาสูงพรรครีพับลิกันคุมอยู
่
งั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถ้ามีการประกาศแล้วเนี่ยรัฐสภาจะสามารถลงมติลบล้างหรือยกเลิกได้ไหมข้อกังวลตอนนี้มาจากสมาชิกของพรรครีพับลิกันเองในวุฒิสภาบอกว่าไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีควรจะใช้อำนาจนี้อย่างพร่ำเพรื่
อ
ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็มีข้อวิตกกังวลว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศสถานการณ์ชายแดนเป็นฉุกเฉินแล้วก็เอาเงินมาสร้างกำแพงแล้วต่อไปประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตมาเจอเหตุการณ์ที่ชะงักงันแบบนี้แล้วประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภาวะโลกร้อนบ้างจะเป็นอย่างไรนี่ก็เลยเป็นข้อวิตกกังวลกันอยู่ก็เลยยังหาข้อยุติไม่ได
้ครับเพราะว่าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ออกมาพูดในลักษณะว่าอาจจะยังไม่มีการประกาศเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการคบคิดในผลได้ผลเสียต่างๆ
ใช่ใช่
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองของสหรัฐนะครับซึ่งก็ยังถือว่าวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตามองกันต่อไปข้ามไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยมีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของสตรีวัยรุ่นชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งเดินทางมาที่เมืองไทยจริงๆเนี่ยจะเดินทางไปลี้ภัยที่ออสเตรเลียแต่ว่ามาพักหยุดต่อเครื่องที่เมืองไทย
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันใกล้ชิดมาตั้งแต่สุดสัปดาห
์
ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวัยรุ่นหญิงชาวซาอุดิอาระเบียค่ะที่หลบหนีมายังประเทศไทยเพราะว่ากลัวว่าครอบครัวจะสังหารเธอนั้นเดินทางไปที่แคนาดาในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วนะคะ
ครับ
โดยนางสาวราฮาฟโมฮาเหม็ดอัลกุนันค่ะหญิงชาวซาอุดิอาระเบียวัย18ปีเดินทางไปแคนาดาผ่านเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงโซของเกาหลีใต้และจุดหมายปลายทางก็คือนครโตรอนโตของแคนาดานะคะโดยนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาค่ะยืนยันว่าแคนาดายินดีที่จะรับดูแลนางสาวอัลกุนันในฐานะผู้ลี้ภัยจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ในฐานะ ะที่แคนาดานั้นให้ความสำคัญกับการยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนและการยืนหยัดเพื่อสิทธิสตรีทั่วโลกนะคะแล้วบอกว่านางสาวอากุนันเลือกที่จะขอลี้ภัยมายังแคนาดาแต่ที่น่าสังเกตก็คือก่อนหน้านี้ก็มีออสเตรเลียที่มีการหารือกับทาง UNHCR ในการรับดูแลนางสาวอากุนันด้วยแต่ก่อนที่แคนาดาจะออกมายืนยันเรื่องนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญ
เป็นความก้าวหน้าล่าสุด
คร
ับสำหรับเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะกำลังติดตามกันอยู่นะครับกับกรณีนี้ไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับเวลานี้นี่ขอถามก่อนว่ารู้จักใครที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า
ผมฉีดวัคซีนแล้ว
ฉี
ดว
ั
คซ
ี
นแล้วเหมือนกันแต่ป่วยก่อน
ฉีดเป็นผมไม่อยากรู้จัก
นะตัวกันใหญ่คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเขาบอกว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอีกแล้วในอเมริกานะครับเพราะว่ามีผู้ที่เข้าโรงพยาบาลไม่ใช่แค่ติดเชื้อนะไม่ใช่แค่ล้มป่วยแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ย 84,000 คนในช่วงเวลาแค่3เดือนที่ผ่านมาเองนะครับสำหรับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะครับคาดว่ามีประมาณถึง6ล้านคนไข้หวัดใหญ่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปลายปี2017ถึง2018เนี่ยถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐในช่วงเกือบ10ปีด้วยกันนะครับโดยที่มีผู้ป่วยที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่า 900,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มาอเมริกาหรือว่ามีญาติที่อยู่อเมริกาก็อาจจะต้องช่วยเตือนกันไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่มีโอกาสก็ไปฉีดวัคซีนซะ
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องร้อนๆนะครับเรื่องของการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวอีกสักครู่ไปกันที่รายงานเทคโนโลยีจากงาน CES 2019กันครับเรื่องร้อนเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าฮอตเลยตอนนี้นี
่ร้อนลวกมือแล้วเนี่ย
จากงาน CES หรือ Consumer Electronic Show ที่นครลาสเวกัสซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันที่11มกราคม แต่ว่าก็มีการพูดถึงว่าเทคโนโลยีหลายอย่างมากมายที่น่าสนใจ
คือเราเกาะติดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วเพราะเราตื่นเต้นทุกๆปีที่CES ดำเนินมาก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้เราได้ว้าวกันมาตลอดนะคะเอาเราก็เลยไปหยิบยกประมาณ 8-9 นวัตกรรมที่คิดว่าน่าสนใจอย่างแรกเนี่ยนะคะสั่งการขนส่งคมนาคมกันก่อนมนุษย์เราเนี่ยเริ่มมาจากการเดินแล้วก็พยายามหาใช้สัตว์เป็นพาหนะแล้วก็ใช้ม้าเร็วต่างๆจนกลายเป็นรถยนต์แต่ว่ามีนวัตกรรมที่ถอยหลังไปหลายตลบอยู่เหมือนกันนะคะเป็นรถมีขา
เดี๋ยวนะ ไม่มีล้อเหรอ
คือมีล้อแต่เป็นของบริษัทฮุนไดค่ะมีชื่อว่า Elevate เขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกแบบมาให้มี4ล้อและ4ขาม
ี4ขาด้วย
มี4ขาแถมด้วยเหมาะสำหรับการปีนป่ายเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
อ๋อคือปีนภูเขาได้ว่าอย่างนั้น
คือถ้าชอบอะไรเอ็กซ์ตรีมเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยไม่ต้องขับตะกายขึ้นเขาไต่ขึ้น
ไม่ใช่ขาคนขับนะทะลุออกมาข้างล่าง
ไต่เองรถไต่ให้นะคะรวมถึงการช่วยเหลือคนในพื้นที่ภัยพิบัติด้วยก็เป็นประโยชน์มากอีกนะนวัตกรรมหนึ่งเป็นเกี่ยวกับยานยนต์เหมือนกันเรียกว่า Vision Urbanetic ค่ะจาก Mercedes-Benz เห็นไหมคุณอภิมหานวัตกรรมออกแบบมาใช่ให้ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคุณสามารถเปลี่ยนตัวรถได้ตัวโครงรถอ่ะเหมือนกับคุณเปลี่ยนเคสมือถือเลย
ขนาดนั้นคือจะมีฐานเป็นแพลตฟอร์มของรถอยู่นะครับก็มีล้อมีอะไรเนี่ย
เป็นฐานเปิดประทุนเลยแหละคุณก็นั่งตากลม
แล้วก็เปลี่ยนโครงเปลี่ยนหลังคาครอบเข้าไปจะเป็นรถขนส่งหรือว่าจะเป็นรถยนต์แบบธรรมดารถยนต์นั่งต่างๆ
ใช่แล้วก็สามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากที่สุดถึง12คนไม่ต้องขับเองคือประตูเปิดมาคุณเข้าไปได้เลยสะดวกสบายเหลือเกินนะคะแต่ว่าอีกอนาคตไกลแค่ไหนนี่เป็นคอนเซปต์คาร์ของ Mercedes-Benz ก็ต้องรอติดตาม
น่าสนใจ
อีกหนึ่งค่ายรถค่ะแต่ว่าเป็นนักบิดกันบ้าง Harley Davidson ค่ะเปิดตัว LifeWire รถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนจากพลังงานไฟฟ้าทำความเร็วใน177กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการชาร์จ1ครั้งนะแล้วก็เร่งความเร็วได้รถ196กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีครึ่ง
oh.
แต่ที่น่าแปลกและแฟนของ Harley อาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะปกติแล้วเวลาคุณจะขับรถคุณจะต้องมีเสียงรุ่มๆใช่ไหมคะ
รุ่มๆ
เป็นซิกเนเจอร
์แต่ว่า Harley รุ่นนี้ไม่มีค่ะ
มีเสียงยังไง
เขาบอกว่าคุณจะได้ยินเสียงหัวใจดังกว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์
ข้างบ้านจะรู้ไหมว่าผมมีฮ
า
ร
์
ล
ี่
ร
ุ่
นใหม
่อ
ันนี้เป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพื่ออวดไง
เหรอผมตั้งใจจะให้ข้างบ้านเขารู้ว่าผมมีก็เขาก็ไม่รู้ก็ไม่มีความหมาย
เปลี่ยนเป็นเวฟไหม
ขับชนกระแพงบ้านเขาก็ได้แต่เขาก็รู
้ดูราคากันก่อนสนนราคาไม่ถึง 30,000 เหรียญหรือว่าประมาณ 960,000 บาทสนใจจับจองกันได้สิงหาคมนี้แล้วนะคะคุณทรงพจน
์ครับ
ค่ะไปต่อกันที่หุ่นยนต์กันดีกว่าค่ะสะดุดตามากไม่ใช่หุ่นยนต์ที่สามารถดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุนะคะแต่เป็นหุ่นยนต์ขนมปังอันนี้ฉันถูกใจส่วนตัว มีชื่อว่า Breadbot ค่ะ
uh-huh.
โรงงานอบขนมปังแบบคุณหยอดตู้ เพราะฉะนั้นคุณจะสามารถผลิตขนมปังได้เองเนี่ย10ชิ้นในเวลา1ชั่วโมงและความน่ารักก็คือคุณจะได้เห็นการเดินทางของขนมปังตั้งแต่ยังเป็นแป้งโด
uh-huh.
แล้วก็ไปอยู่ในแม่พิมพ์แล้วก็ผ่านเครื่องอบออกมาให้คุณได้บริโภคคุณจะได้รู้เส้นทางของมันแบบอิ่มเอมเปรมใจคือมีอาหารตาแล้วก็มีอาหารเข้าปากไปพร้อมๆกันนะคะไปดูอีกเทคโนโลยีดีกว่าคือคุณจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีแหล่งชาร์จ Energy Square เขาได้ตอบโจทย์แล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาที่ยืมที่ชาร์จเพื่อนไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้ผลิตที่ชาร์จครอบจักรวาลสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาคือติดแผ่นด้านล่างก็จะสามารถชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องกวนเพื
่
อน
อ๋อเป็นเหมือนแผ่นที่วางอยู่บนโต๊ะเลยโต๊ะทำงานเลยแล้วก็วางปุ๊บก็ชาร์จไปชาร์จไป
ตอนแรกดิฉันคิดว่าเหมือนเป็นแผ่นอะไรสักอย่างแล้วแบบเหมือนถ้าแซวเล่นแบบพรมน้ำมนต์แล้วคุณก็แตะเพื่อนอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะคะมันก็เป็นแผ่นรองเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์พกพา
อันนี้คำนี้น่าจะคิดมาได้ตั้งนานแล้วนะ
ใช่ไหม
ปัญหาระดับชาต
ินะ
เปัญหาระดับชาติใช่อ่ะอีกแหล่งพลังงานนึงถ้าคุณไม่มีที่ชาร์จคุณสามารถใช้คนข้างๆได้นะคะใช้พลังงานมนุษย
์
เป็นลู่วิ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเขาสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากการวิ่งของมนุษย์ได้สูงสุด200วัตต์ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณทรงพลไปวิ่งเลยคุณจำเริญไปวิ่งเลยดิฉันจะชาร์จไฟอ๋อ
เอามันก็คือวันหลังเราชาร์จไฟแล้วมาขายใช่ไหม
ก็
คือวิ่งบอกมา
วิ่งเหมือนเป็นเทรดมิลเนี่ยแหละ
ใช
่แล้วก็ออกกำลังกายไปด้วย
คือร่างกายแข็งแรงแล้วคุณก็ประหยัดพลังงานไปด้วยเห็น
ได้ทั้งเงินได้ทั้งพลังงาน
ร่างกาย
เข้าไปในแบ็คแพ็คเข้าไปในชาร์จแพ็คนั่นเรามาขายต
่
อ
นั่นอีกอย่างนึงเราน่าจะขาดไม่ได้นอกจากพลังงานคือน้ำค่ะมีเครื่องผลิตน้ำจากอากาศต่อตรงเลยโดยบริษัท WaterGen ของสหรัฐนะคะเขาบอกว่าสามารถผลิตน้ำได้30ลิตรต่อวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานสะดวกไหมสะดวกมาก
วันนี้อยากได้มากเลย
แต่ดิฉันว่าอันนี้คุณน่าจะอยากได้เอาใจคนรักสัตว์ยังค่ะ Inubox ค่ะเป็นโถส้วมสำหรับสุนัขสุดไฮเทคไฮเทคยังไงเขาบอกว่าเป็นโถส้วมรุ่นแรกที่มีระบบทำความสะอาดตัวเองไม่ง้อเจ้าของอ่
ะ
ให้น้องหมาของเรานั้นไปที่จุดโถส้วมได้เลยเดี๋ยวเข้าจัดการตัวเอง
อ๋อแล้วก็คลีนทำความสะอาดอะไรของเสียจากสุนัขได้หมดเลย
เราได้แบบไม่ต้องเหนื่อยเลยกลับบ้านไปน้องหมาของเราก็สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะและส่งท้ายด้วยความสะอาดของตัวเราค่ะด้วยการทำความสะอาดช่องปากกันบ้าง มีแปรงสีฟันหนึ่งมีชื่อว่า White Brush White Brush นี่เหมือนกับล้อคำว่าแปรงทำไม White Brush
อ๋อ White
นะคะแต่แปรงฟันสะอาดทันใจภายใน10วินาทีมันแปรงยังไงเขามีที่ครอบฟันเนี่ยแบบครอบบนครอบล่าง
uh-huh.
แล้วก็มีแปรงเล็กๆอยู่ตามจุดต่าง
ๆเป็นขนแปรงติดอยู่ที่ครอบฟันนั้น
ใช่พอคุณครอบไปทั้งบนและล่างพอกดปุ่มปุ๊บคุณจะไปทาเล็บทำผมอะไรก็ว่าไป
คุณจะได้ดูทีวีนั่งกดโทรศัพท์ได้
เพราะว่าคุณไม่ทันได้ดูทีวีหรอก10วินาทีฟันสะอาดแล้วไง คือไม่ทันนะคะก็เป็น9นวัตกรรมที่คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้ออยู่เหมือนกันแต่น่าสนใจ
น่าสนใจทุกอย่างเลยแล้วก็มีจากปกติแล้วเนี่ยนวัตกรรมหลายๆอย่างก็มีออกมาขายในตลาดจริงๆแต่ว่าหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นแค่คอนเซ็ปต์นะฮะสำหรับงาน CES นี้ก็ดูต่อไปว่าที่คุณนิติการบอกมาเนี่ยจะมีอะไรที่ออกสู่
ตลาดบ้าง
ใช่ครับผมเดี๋ยวต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ
Stop picture you see when you're
ครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนัง Escape Room นะครับไปสรุปอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกกันแบบเร็วๆนะครับอันดับ5 Bumblebee เรื่องของรถโฟกเต่าสีเหลืองที่กบดานรอเวลาเปิดเกมช่วยกู้โลกอันดับ4 Spider-Man Into the Spider-Verse เป็นหนัง Spider-Man แบบแอนิเมชันนะครับอันดับ3 Mary Poppins Return ที่เป็นการนำนิยายขายดีนะครับ Mary Poppins มาทำใหม่อันดับ2เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ Escape Room นะครับเดี๋ยวต้องไปฟังว่าเป็นอย่างไรและอันดับ1ก็ Aquaman นะครับซึ่งทุบสถิติหนังทำเงินทั่วโลกของค่าย DC ไปแล้วเรียบร้อยครับอย่างที่บอกนะครับ Escape Room หนังเกี่ยวกับเกมซึ่งเรียกว่าเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
okay.
นะครับก็เป็นเอาคนเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็ช่วยกันทำยังไงก็ได้ที่จะหนีออกมาจากห้องนั้นไปฟังตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันก่อนครับ
I think this is the escape room. We should look for clues.
What are we looking for here?
Anything that looks like a puzzle or a code. It looks like an oven dial.
That looks real.
It's gonna warm it up in here.
Excuse me.
โอเคผมเคยไป Escape Room เคยไปเล่นมาม
ีประสบการณ
์แต่ว่ายากมากแต่ละอย่างเนี่ยคือต้องขบคิดใช้สมองขบคิดมากเลยกว่าจะแกะได้แต่ละปริศนาเนี่ยไม่ทราบว่า Escape Room อันนี้เนี่ยคือมันคล้ายๆกับเกมที่บอกนี้หรือเปล่า
จริงๆก็เหมือนกับเป็นการเกาะกระแสของ Escape Room ก็คือเป็นเทรนด์การทำห้องไขปริศนาต่าง
ๆ
ซึ่งก็เกิดขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะข้อมูลจาก The Economist บอกว่ายังไม่สามารถหาต้นตอได้ว่ามันเริ่มมาจากที่ไหน
เขาว่ามาจากเกม
ใช่
มาจากเกมคอมพิวเตอร์เนี
่
ย
แต่ข้อมูลจาก Economist นะคะเขาระบุว่า First Escape Room ที่ทำมาเป็นห้องจริงๆเนี่ยเขาเริ่มมาจากญี่ปุ่นเมื่อปี2007แต่ก็ใช้ไอเดียแบบที่คุณจำเริญบอกนั่นแหละก็คือจำลองสถานการณ์มาจากเกมต่างๆแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกน่ะจะมีอิทธิพลที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าของญี่ปุ่นก็คือมาจากวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์เกมอย่างของอเมริกาก็จะมาจากบ้านผีสิงแล้วก็จากฝั่งยุโรปเนี่ยทางยุโรปตะวันออกเขาบอกว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จากช่วงเบสเมนต์คือชั้นใต้ดินของอาคารต่างๆให้เกิดประโยชน์ก็เลยออกมาเป็น Escape Room น
ั่นเองอ๋ออ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวหนังบ้าง Escape Room เรื่องน
ี้ก็ละไม้คล้ายคลึงกับแนวคิดเอาคนเข้าไปอยู่ในที่จำกัดซึ่งมีเงื่อนไขภัยคุกคามต่างๆกันนะครับหมายถึงในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วในเงื่อนไขเวลาจำกัดเนี่ยข้อแรกเปลี่ยนหรือเดิมพันก็คือว่าถ้าคุณออกมาได้คุณจะได้เงินรางวัลงั้นก็วัยรุ่น6คนซึ่งเป็นแต่ละคนมีพื้นฐานที่มาต่างๆกันก็ไปก็นึกว่าเป็นเกมแต่เอาข้อจริงแล้วไม่ใช่เกมอันนี้ก็เป็นแนวของหนังแนวเทรลเลอร์แนวระทึกใจนะครับแต่ในแต่ละห้องจะมีบรรยากาศมีเงื่อนไขมีปัจจัยคุกคามต่างๆกันเราก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศของแต่ละห้องที่มีภัยคุกคามต่างๆกันแล้วก็ต้องหาเงื่อนงำที่มีอยู่ในห้องนั้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดออกมา
ค่ะ
งั้นตัวในตัวของหนังเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็เป็นหนังที่เราก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแนวแบบอย่างนี้ก็พอจะนึกออกเรื่องของเรื่องคือว่าเราไปดูแล้วเนี่ยก็คำถามก็คือว่าเรารุ้นไปด้วยว่าในสถานการณ์เนี้ยใครจะไปก่อนและอาจจะโรคจิตนิดๆนะคือผมจะไปในสภาพการแบบไหน
คือพูดตรงๆเนี่ยจะต้องมีคนตายแน่นอนแล้ว
เรารู้อยู่แล้ว
รู้อยู่แล้ว
ว่าจะต้องมีคนถูกเด็ดไปทีละคน
แต่อยากรู้ว่าใครจะตายก่อน
เราก็อยากจะรู้ว่าไปแล้วก็ไปลุ้นแล้วก็ดูเราก็อยากจะดูว่าสภาพการของการเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเหมือนกับหนังที่เคยมา Final Destination
น่ากลัวนะคนนี้ได
้แบบเรารู้
เป็นคอหนังโหดไง
ถ้าในแง่นี้นะถ้าในแง่ตรงนี้อ่ะพอใช้ได้มันหนังก็พอจะหลอกเราให้ติดตามไปได้เพราะว่าเราก็พอจะรู้แน่อยู่แล้วเราก็อยากจะหาคำตอบในเรื่องนี
้
นะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยไอการวางบุคลิกของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยยังไม่โดดเด่นพอนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าการให้คะแนนในบรรยากาศหนังที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรหนังหน้าซ้ำๆไม่มีทางเลือกใหม่บรรยากาศก็หนาวเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นทางเลือกทางหนึ่ง
หนาวเขียวอะไรด้วย
ก็ไปลุ้นไงไปลุ้นไง
ให้เหงื่อมันออก
ตื่นเต้นขึ้นมา
ก็พอจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ไม่ได้ถึงกับว่าระดับ4ดาวอะไรครับ
เห็นด้วยไหมครับถามนิดนึงเห็นด้วยกับที่คุณจำเริญว่ามา
ดิฉันเหมือนกับว่าให้คะแนนครึ่งนึงไม่ให้คะแนนครึ่งนึงได้ไหมเพราะว่าเรามีความรู้สึกโอเคเราตื่นเต้นกับฉากต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้เหนือไปกับความคาดเดาเนาะว่าสมมติ Escape Room เนี่ยถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์เข้าไปก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีฉากอะไรที่หลากหลายแหละก็คือความตื่นเต้นอันนี้คือเหมือนแบบว่าผ่านเช็คลิสต์ว่าโอเคไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่สำหรับตัวบทต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปหาตรรกะสาระอะไรเลยและตัวพื้นฐานดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังที่ทำให้ตุ้งแช่ตกใจหรือว่าหัวใจจะวายแต่เรื่องนี้คือไม่วายเลยนะคะดิฉันกินป๊อปคอร์นได้อย่างสบาย
เรียกว่ายังสยองไม่พอ
สยองไม่พอใช่
โอเค
แต่ก็ออกมาพร้อมกับที่มีข่าวเรื่องของไฟไหม้ใน Escape Room ที่โปแลนด์ด้วย
ที่โปแลนด
์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปด้วยโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของหนัง Escape Room ส่งท้ายกันด้วยเพลงนะครับวันนี้เป็นเพลงที่ขึ้นอันดับ1 Billboard ของ Ariana Grande นะครับชื่อเพลง Thank You Next ส่งท้ายกันไปเลยครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเปิดตาสมบูรณ์
และดิฉันนิธิกากำลังวัน
สวัสดีครับBut it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ